Queer teoria, sexu joera eta genero eta sexu identitatea zalantzan jartzen dituen teoria da. Queer hitzak ingelesez arraro, bitxi, ezohiko esan nahi duen iraina da. Eta jatorrian homosexualei irain egiteko erabiltzen bazen ere, gizartearen heterosexualitatea onartzen ez duten eta ezarritako generoak zalantzan jartzen dituztenek berreskuratzen dute. Queer teoriaren arabera, sexu orientazioa eta genero eta sexu identitatea gizarte eraikuntzaren ondorio dira. Eta beraz, ez dago biologikoki aurre determinaturiko sexu rol edo joerarik. Queer teoriak, Wikipediatik. Ouch, I have lost myself. Egun honen entzule guztiak eta ongi etorriak txantxakun irratiko apur dezagun katea irratsaiora gogoratu kulturan zehar egiten dugun bidaia hunkigarria txantxakun irlatik abiatzen dena igandero goizeko 11etatik 12etara. Gure sintonia entzun dezakezu FM-ko 107.2an eta baita ere entzun dezakezu internet bidez zauden tokian zaudela, izan ere FM-arekin Donostia eta inguruan ibili beharko zara eta internetekin zauden tokian zaudela entzun dezakezu gure atarian jantxakun.eusen. Gure irratsaioaren ordutegia errepikatzen dugu, zuzenean gaude igandetan goizeko 11etatik 12etara eta ezin baduzu zuzenean entzun errepikapena astelehenetan izaten da, astelehenetan, esan bezala, arratsaldeko 6etatik 7etara. Eta edozein modutan, ezin baduzu ordutegi horiek jarraitu, gure grabazioak entzun ditzakezu internet bidez, podcastak daude. Bertan, sartu txantxakun.eusen eta hor daude apur dezagun katea irratsaiokoak eta hemen txantxakun irratian egiten diren beste irratsaio guztietakoak ere. Gaurkoan ere, martxan dugu beraz, apur dezagun katea.
Apur dezagun katea.
Apur dezagun katea, txantxakun irla atzean ustera doa. Thank you. Irratsaio hau grabatzen ari garela, gaurkoan 2018ko otsaiak 11 dugu. Ez du bat ere laguntzen gaurkoan ere, itsasoan ibiltzeko eguraldiak, baina hala ere, berriz ere, hemen dago apur dezagun katea euria, belainoa, baina martxan dugu gure gaurko bidaia hunkigarria kulturan zehar. Apur dezagun katean, bigarren saio bat eskainiko diogu 120 taupada minutuko pelikulari, aurreko astean egin genuen saioaren jarraipena izango dena. Aurreko astean, eskaini genion irratsaioan batez ere, bueno, ba, finkatu edo zentratu ginen, batez ere pelikulak kontatzen duen historian, eta pelikulak kontatzen duen historian maiuskulaz, izan ere ekin, gertakizun historikoetan dago oinarrituta, Pariseko 80. hamarkadan gertatutako ACT UP Paris mugimenduaren inguruan giratzen duen istorio horrek, nahi baduzute irratsaio hartaz edo gai horretaz diarduen irratsaio entzun, ba saio hori daukazute podcastean gure atarian jantjakun.eusen. Gure irratsaioan gaurkoan berriz gehiago zentratuko gera alde batetik pelikularen musikan eta bueno, ba jorratzen duen edo nolabait esateko pelikula zinema pieza bezalako gaien inguruan zein beste pelikuletan ere jorratzen den estilo antzekoa eta bar, eta horretarako izango ditugu amakulu ba apunte kritiko batzuk Kaiman zinema aldizkarian argitaratutakoak. Ongi etorri apur dezagun katera eta bagoaz. Donostiako Irrati Euskaldun Librea. Jada entzuten ari garena, ba, pelikulako soinu banda da. Eta Arno Rebotinik sinatzen duen soinu banda hau, ba entzungo dugu irratsaio guztian zehar. Pelikulari eta soinu bandari izena ematen dion abestia, ere entzuten ari gara 120 taupada minutuko. apur dezagun katea. Ba, esan bezala, gaurkoan zentratuko gara pelikulak, beste pelikulekin zein eragin izan dituen eta zein aurrekari dituen, eta horretarako Memoria y Activismo Queer izeneko testua agertu zen Kaiman zinema aldizkarian, bertan Eulalia Iglesias kazetariak sinatzen duen artikulua itzultzen saiatuko gara. Nathan, pelikulako protagonistetako batek, penaz alaxe dio. Behingoagatik prentsa homosexualei buruz hitz egiten ari zen eta hil egingo ginela esateko zen. Alaxe, penaz mintzatzen da protagonista lehen aldiz homosexualei irakurri eta IES-ari buruzko berri bat dela ikusi zuenean pelikulan. Robin Campilloren pelikula atzera begirada bat da lehen borrokei buruz IES-aren kontzientziazioa eta IES-aren tratamenduaren ingurukoa. Era berean sartzen da pelikula multzo batean, queer cinema deiturikoa, larogeita hamargarren hamarkadako amaieran eta larogeigarren hamarkadako amaieran eta larogeita hamargarren hamarkadako hasieran saiatu zena Nathanek aipatzen duen erronka bikoitzera. Alde batetik IES-aren arazoa agerian jartzera eta beste alde batetik identitatearekin garatzen ari zen estigmatizazioa, bereziki homosexualekin. Izan ere, estigmatizazio horrek maila berean edo berdindu egiten zituen esperientzia homosexuala eta IES-aren gaixotasuna. Izan ere, queer cinema ez zen soilik gaiaren inguruan biltzen, ez zen soilik queer gaiaren inguruan biltzen bakarrik. Queer cinema, nolabait esateko, egituratzen da beste zinema baten kontra. Beste zinema honen adierazgarri aproposa izan daiteke Philadelphia pelikula, non Tom Hanks eta Antonio Banderas bikote protagonistak zuzendariak moztu egin zituen beraien maitasun erlazioa agertzen zituen eszenak. Eta beste alde batetik, diskurso edo ideia paternalistak erakusten zituen. Ideia horren kontra esan bezala sortzen da New Queer Cinema. Batez ere, giro ingeleseko giroan edo giro anglosajoian. Jean Genet zinema zuzendariaren Un Chandamour 1950 urteko pelikularen inguruan edo aintzindari hartuta beste zenbait titulo aipatu ditzakegu giroan edo pelikula honen sintonian. Todd Haynesen Poisson 1981-koa. Greg Araciren Vivir hasta el fin 1982-koa. Tom Cullinen Swan 1982-koa. Adibide aproposak izan daitezke zinema gehi subversibo eta undergroundarenak. Pelikula hauetan errepresentatzen diren modelo homosexual maskulinoak badute efektu positibo bat beste bi modelo negatiboagoen kontra, esango dugu estereotipo berez negatiboak, homosexualak gauza negatibo bat bezala agertzen zituztenak, eta baita ere modelo normalizatzaileak, heteroseksualek sortutako estereotipo normalak nolabait esateko. Horretarako beraien apustua izan zen margenetatik edo marginalidadeko zinema bat egiteari utzi eta mainstreama ere abandonatuz, hirugarren bia bat saiatuz. Zinema indi edo independientearena jorratuz. Queer zinema hau, nolabait esateko, desafio bat bezala planteatzen da bai alde batetik, zinema mainstreamarentzat, baina baita ere egile zinemarentzat. Biak ala biak, guztiz heteronormatiboak. Donostiako Irrati Euskaldun Libre. Alde batetik, egia da, Europan bazegoela zinema tradizio bat koordena da hoietan, alegia queer zinemaren koordena detan, esaterako Rainer Werner, Fassbinder, Pierpaolo Pasolini, Derek Jarman, Chantal Akerman edo Eloy de la Iglesia. Baina baita ere, egia da, IESaren agertzeak inflexio puntu bat suposatu zuela. Izan ere, IESaren agerpena bere konsekuentzia edo bere ondorio guztiekin ulertu behar da. Hildakoen kopurua kalkulo batzuen arabera gutxi gora bera 40 milioi pertsonakoa baita. New Queer Cinemako zinema zuzendariek jaso dituzten eraginak hartu behar dira bai melodrama klasikotik, baita punketik, edota amerikana deituriko estiloetatik. Badago baita ere dokumentalaren inguruko zenbait lan, baita ere perspektiba militanteago bat jorratzen dutenak, esaterako Ventura Pons zinema zuzendariaren Okaina retrato intermitente, 1978koa, edo baita ere Rosa von Praunheim deituriko zuzendariaren filmografiaren partzati handi bat. Robin Campilloren pelikulak berrera ikitzen du Acta Paris taldearen ibilbidea. Baina baita ere jasotzen du LGTB esperientzia, alternatiba bat bezala familiaren eredu eta baita ere kolektibo tradizionalen ereduei alternatiba bat bezala esan bezala. Berak ekintza aktivistaren aldarrikapena egiten du eguneroko bizitzan. Eta alderantziz. Eta holako aldarrikapen bat inoiz baino eguneratuagoa dagoela esan dezakegu. Eulalia Iglesias. Memoria y activismo queer. Caimán Cinema aldizkaria. apur dezagun katea. Hemen jarraitzen dugu gaurkoan apur dezagun katean irratsaioan eta jarraituko dugu gure protagonistarekin 120 taupada minutuko pelikula. Esan bezala, gaurkoan zentratuko gara alde batetik pelikula bezalako piezaz, zein erlazio dituen beste pelikulekin eta hitz egin dugu New Queer Cinemari buruz. Eta baita ere zentratuko gara bere musikan eta horretarako, bueno, ba house musikari buruz zer kontatuko dugu. Izan ere pelikularen beste adarretako bat, ba Act Up Parisko kideek dantzatzen duten musika bai pelikula guztian zehar, bai errealitatean Parisen 80. hamarkada erdialdean eta bueno, hasieran baita ere, ba musika honen eta diskoteketan musika honen gorakada bat egon baitzen. Eta horretarako joko dugu fikziotik, izan ere realitatetik Pariseko house musikaren gorakadari buruz erreferentzia gutxi topatu ditut. Eta aitzitik fikzioan badago erreferentzia bat oso interesgarria, pelikula bat 2014 urtekoa deitzen dena Eden. Eta bertan zuzendaria Mia Hansen-Løbeck kontatzen digu errealitatean bere anaiak bizitako esperientzia batean oinarrituta, ba DJ-ek eta estilo honetako DJ-ek garai horretan Parisen 80. hamarkadan izandako arrakasta, bai rave delako festetan eta baita ere irratietan edo sortzaile bezala, produktore bezala eta diskoen publikazioan. Definizio akademikoetatik areago Mia Hansen-Løbeck musikari buruz hitz egin nahi duenean bere protagonista den ahotan jartzen ditu gutxi gora bera halako hitz hauek. Zer den house musika galdetzen badidazu, esango dizut elektronika bezala izotza dela eta soula bezala sua dela. Apur dezagun katean jarraitzen dugu gure protagonistarekin 120 taupada minutuko pelikularekin bigarren saioan. Eta Arno Rebotiniren pelikularen soinu banda entzuten ari gara. Soinu bandan zehar erreferentzia ugari egiten zaio izenburuen bidez, ba, pelikulak jorratzen duen gaiari ezinbestean, kasu honetan IESaren kontzientziazioa eta tratamendurako ekintzaile talde bat, hau da Act Up Paris taldearen istorioa kontatzen zaigu. Kasu honetan izenburuak pelikularen izen markatu abestiaren izenburua da AZT-DDI-DDC. Erreferentzia eginez hiru medikamentu edo, bueno, sustantzieri, ba, 80. hamarkadan eta Parisen, ba, farmazeutikek banatzen zituzten medikamentuak direlako IESaren tratamendurako. AZT-DDI-DDC. Pelikula guztian zehar entzuten dugun musika, Arno Rebotinik sortua, gogorarazten digu French House deiturikoa, eta hau artista frantsesek, 80. hamarkada gehiago bukaera, erdia eta bukaera aldera, baina baita ere 2000. hamarkadan Europan zehar Europako diskoteka eszenan entzun zen musika generoa da. Batzuk horretarako erabili zituzten beste izenak French Touch edo Filter House, Tech Funk baita ere. Eta hori lotuko dugu gure beste gaurko protagonistarekin, Daft Punk. Izan ere, musika elektronikoaren bikote hau Parisen sortu zen 1983an, beraiek Guy Manuel de Omen Cristo eta Thomas Bangalter diren bikote hau, ba, lehen aipatu dugun Eden pelikulan agertzen den bikote bat da, beraien astapenak ere agertzen dira, naiz eta ez diren protagonista, ba, giroan daude izan ere, bikote hau izan daiteke French Touch edo French House delako estiloaren, ba, bueno, ba, izan daiteke, ba, beraiek ezagunenak. Beraiek nahastu zuten house musika teknoarekin, funkarekin, rockarekin, sintetizadoreen pop estiloarekin. Bueno, ba, publikora agertzeko beraien estenografia futurista ere oso esanguratsua da. Baita ere aipatu behar da house estiloa ez dela originari, jatorrian europarra, baizik eta Chicagon sortzen da. Hasieran 80garren hamarkadan eta gero salto emango du bai Detroitetik, baina baita ere Europara. Gure gaurko protagonista, 120 taupada minutuko pelikulan, esan behar da entzuten dugun musika 80garren hamarkadakoa dela, eta askotan entzuten dugun musika, ba disco musika eta jausaren arteko zubi bat izan daitekeela, izan ere garaian ba diskoa zegoen musika, diskoa zegoen modan, esan nahi nuen. Eta bueno, urte batzuk beranduago eta bereziki Daft Punk taldearen eta beste hainbaten eragin beraien arrakastak representatzen zuen estilo aldaketa bat gertatzen ari zela, eta hori ikusten da guk pelikulan zehar ikusten ditugunean ACT UP Pariseko kideak dantzan. Utziko ditugu Daft Punk, erreferentzia bezala, baita ere Mia Hansen-Love 2014 urtean egindako pelikula Eden, eta gure irratsaioaren amaierara goaz. Gaurkoan berandutu zaigu eta berandutu zaigulako lehenago amaitu beharko dugu. Apur dezagun kateari txantxakun irlara bueltatzeko une iritsi zaio. Gaurkoan gure protagonistari 120 taupada minutuko pelikulari bigarren saio bat eskaini diogu. Gaurkoan zentratu gara beste pelikuletan, pelikula honek dituen erreferentzia eta ondorio eta eraginei buruz mintzatu gara, eta beste alde batetik pelikularen musikan zentratu gara eta house, French house delakoaren inguruan bueltan entzun dugu pelikularen soinu banda, irratsaio guztian zehar, eta zeinbait eta pixka bat mintzatu gara French touch delakoaren inguruan. Besterik ez, agur esan baino lehen jaso ezazue Aitor Perezen partetik, entzuten ari zareten guztiek, besarkada handi bat eta etxekoek bereziki musu handi eta potolo bat. Eta espero dugu denek gaur zortzi, urrengo igandean gurekin itsasoratuko zaretela, bidaia hunkigarri batean zehar. Entzun dezakezu Donostiako Irrati Euskaldun Librea FM-ko 107.2an Donostia eta inguruan bazabiltza, edo zauden tokian zaudela internet bidez jantxakun.eus atarian. Apur dezagun katea zuzenean izaten da igandetan goizeko 11etatik 12etara eta errepikapena asteleenetan urrengo egunean arratsaldeko 6etatik 7etara. Edozein kasutan ordutegirik jarraitu ezin baduzu entzun gure atarian podcastak dauzkazu bertan gure Apur dezagun katea irratsaioko grabazio guztiak baita ere. Irrati honetan, Jantxakun Donostiako Irrati Euskaldun Librean egiten ditugun irratsaio guztien podcastak dauzkazu. Besterik ez, eduki irratia beti zure alboan eta ondo izan. Aio...